Străinul din Galileea, o emisiune de Daniel Ștefan.
Bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu Cuvântul Evangheliei. Data trecută am încheiat pasajul care redă mesajul pe care Ioan Botezătorul îl prezenta auditorului care se adunase la Iordan despre venirea lui Mesia. Astăzi ne vom întâlni cu Iisus care tocmai vine la Iordan pentru a împlini ceea ce trebuie împlinit, botezul său. Vom fi și astăzi împreună cu domnul pastor Lucian Cristescu, profesor de teologie. Bine ați revenit!
Mă bucur că suntem împreună.
Este un subiect care mi se pare foarte interesant și a dat naștere la, n-aș spune la controverse, ci la multe variante de lucru. Haideți să ne uităm puțin la textul propriu-zis mai întâi. Găsim referiri la botezul lui Iisus în cele trei evanghelii sinoptice, Matei, Marcu și Luca, însă ne vom opri acum asupra pasajului din Matei, capitolul 3, pentru că este cel mai amplu, atât Luca cât și Marcu, rezervând doar două versete pentru acest eveniment. Matei, capitolul 3, începând cu versetul 13, spune în felul următor. Atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan, la Ioan, ca să fie botezat de el. Dar Ioan căuta să-l oprească. Eu, zicea el, am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine? Drept răspuns, Iisus i-a zis, lasă-mă acum, căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit. Atunci Ioan l-a lăsat. De îndată ce a fost botezat Iisus, a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea. Acesta e textul pe care Matei îl redă și, cum spuneam, este cel mai amplu din punctul de vedere a numărului de versete pe care evanghelistul îl alocă în descrierea sa. Vreau să vă întreb la început, aș începe cu mirarea pe care Ioan a avut-o la adresa venirii lui Iisus. Atât timp cât Iisus a fost fără păcat, nicăieri în Scriptură nu găsim în dreptul său în relatarea unui păcat, pentru că altfel n-ar putut să fie jertfă dacă ar fi fost un păcat în viața lui. Și dacă Ioan propovăduia botezul pocăinței, așa cum am văzut episodul trecut, înseamnă că Iisus vine să primească acest botez de pocăință? Nu există o contradicție între aceste două aspecte pe care le prezintă evangheliștii?
Aș începe mai întâi cu mirarea lui Ioan. Eu cred că atunci când Ioan a ajuns la Iordan și când a început să cheme poporul la pocăință, când și-a început practic lucrarea lui de crainic, de vestitor al venirii lui Mesia, el nu era un nepregătit, el nu era un neintrodus, un neinițiat. Timp de 10 ani, cel puțin, dacă nu chiar 15 ani, l-a lăsat în pustie. Iar acolo ce credeți că a făcut? A stat și a așteptat să vadă cum răsare soarele și cum apune soarele și iar așa și iar de-a capul al fine. Nu, el a avut acolo o relație specială cu Dumnezeu și cum Dumnezeu inspiră profeții și le dă de veste dinainte sau le înșiră, le desfășoară evenimente viitoare sau informații fundamentale prin care ei sunt cu adevărat niște faruri, niște lumini în popor, Ioan a avut revelația că el mergând la Iordan și chemând poporul la pocăință, sunetul lui va ajunge până acolo unde se află Mesia și Mesia va veni. Mirarea mea, a mea acum, este cum de a reușit să-l cunoască din prima clipă pe Iisus. Pentru că el relatează mai târziu, de exemplu în Evanghelia după Ioan, că el știa sau a aflat de Iisus datorită glasului din cer și apariția acelui semn ceresc.
Haideți să vedem puțin chiar textul din Ioan, capitolul 1, unde spune în felul următor, începând versetul 29. A doua zi, Ioan a văzut pe Iisus venind la el și a zis, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. El este acela despre care ziceam, după mine vine un om care este înaintea mea, căci era înainte de mine. Eu nu-l cunoșteam, dar tocmai pentru aceasta am venit să botez cu apă, ca el să fie făcut cunoscut lui Israel. Deci până la momentul în care Iisus practic se prezintă înaintea lui Ioan, Ioan nu-l cunoștea.
Evident, deși erau rude, deși erau veri. Deci nu-l cunoștea, știa că va veni. Acum, întrebarea sau mirarea mea, ziceam, înainte de a fi semnul acela special, cum de l-a recunoscut? Există câteva explicații. Prima spune că Ioan a fost înștiințat și în momentul în care a apărut Mântuitorul, un glas i-a spus, el e. Ce vreau să spun? Avem și noi, eu am avut, de exemplu, câteva asemenea deschideri de oblon, niște lumini, becuri care s-au aprins. Când am înțeles ceva în mod intuitiv, mi se pare Bergson spune că intuiția este cunoașterea revelată. Și deodată, pac, în minte mi-a apărut o certitudine. De exemplu, am avut certitudinea cu privire la soția mea, că nici nu mă gândeam, ea e. Ei, am rămas așa puțin impresionat, sau alte asemenea certitudini. Ei, vreau să vă spun că s-ar putea ca Ioan să fie avut o revelație instantanee, o intuiție revelată de Dumnezeu. O altă variantă spune că omul își exprimă lăuntrul prin înfățișare, prin modul în care privește, prin impostarea trupului. Deci, toate acestea, aerul, atmosfera care îl înconjoară și momentul în care Mântuitorul Iisus a venit, era atât de diferit de toți ceilalți păcătoși care veneau și frământați, zgârmați în suflet de propriile lor păcate, de conștiința păcătoșenii sau aerul sigur de sine al unor farisei. Ei, Iisus nu împărtășea acest aer și așa cum cineva te recunoaște, sunteți credincios sau pocăit, deși n-ai spus nimic, n-ai făcut nimic, dar ai un alt aer. Nu știu dacă n-ai pățit acest lucru. Nu odată, eram în tren în Germania, vorba aia, între străini. Eram îmbrăcat ca orice funcționar, adică aveam cravată, cămașă, nu eram ca un, știu eu, oareșcare ceferist. Dar și am stat acolo între dudui, între două doamne care vorbeau despre pisici. O oră până când a coborât una, numai despre pisici am auzit. Știu și eu germana. Și la un moment dat am rămas eu cu una dintre ele și am întrebat unde este stația Heilbronn, unde trebuia să cobor. Și am spus, și sunteți cumva predicator? Dar n-am scos o vorbă. Am fost mut tot timpul. De unde? Ei, există ceva care transpiră. Sunt sigur că înainte de a vedea semnul ceresc sau de a auzi glasul lui Dumnezeu, care îl pronunța, acesta este fiul meu prea iubit, sunt sigur că Ioan a avut o certitudine instantanee sau a citit pur și simplu pe chipul lui Iisus, pe ochii lui Iisus, pe fața lui, el este Mesia. Și de aici apare și uimirea sau surpriza, nu știu, noi fiecare om care încercăm să anticipăm evenimente, ne facem un scenariu. Îmi închipui că eu la examen intrând o să văd trei oameni sunt acolo, unul privind la mine, bilete, îmi reprezint poate și spațial. Ei, când intri în examen e altfel, ești surprins. Și eu cred că Ioan avea și el un scenariu în minte și eu cred că a fost surprins. Și în momentul când a venit Iisus la el, Ioan, surprins doar de a venit ca să îl arate la Israel, a încercat să-l oprească spunând, eu am trebuință să fiu botezat de tine. Ioan avea trebuință, cel mai mare dintre profeți, să fie botezat de Iisus? Cum se poate percepe acest lucru? El era un om sfânt. Știi, am fost odată la o mormântare de ierarh. Un ierarh căruia îi săruta lumea mâna. Și când l-au băgat în pământ, au zis toți, Dumnezeu să-l ierte. Oricât de sfânt ar fi declarat cineva, e tot un păcătos. Nu trebuie să fii un păcătos practicant, unul activ, unul care să prolifereze fețele păcatului. E destul doar să stai în fața lui Dumnezeu și ca Daniel sau Ioan, dar profetul Daniel, Ioan, apostolul, când a apărut slava lui Dumnezeu, au căzut la pământ, ca Isaia. Vai de bine, sunt un om păcătos care trăiesc în mijlocul unui neam păcătos. Prezența lui Dumnezeu în viața noastră ne smerește, ne arată că nu suntem decât niște păcătoși. Eu n-am băut cât am fost tânăr, am băut o bere după concert, eram violonist, Jean la Gambrinu sau Carlo cu bere și șeful, adică dirijorul, dădea câte o bere sau două, câte vrei tu, la o, plătea el, avea bani. Ei, nu beam o bere. În viața mea n-am fumat. Eu n-am cunoscut relația feminină decât la nevastă mea. Și totuși aveam un simțământ foarte pregnant de păcătoșenie. Duhul lui Dumnezeu lucra la inima mea. Nu trebuie să fii un criminal ca să dai seama. Ăia de obicei nu-și dau seama.
Freud ar spune că erau doar niște frustrări, niște complexe și mai departe. Nu? Până la urmă, psihanaliza vorbește de faptul că tot ce se simte un om vinovat de ceva, până la urmă, vinovăția păcatului, sunt doar lucruri din copilărie, din trecut, moșteniri de la părinți, faptul că un moment dat a fost copilul bătut sau alte lucruri de-astea primitive.
Da. Nu-l băgăm pe Freud în socoteală. El a făcut, a încercat să creeze un sistem parabiblic alături de scriptură ca să absolve pe om de păcat și interesant, cu toate acestea, toți cei care împrățișează sau care sug, înghit psihanaliza lui Freud nu reușesc să-și calce toate cutele și mototolul din sufletul lor.
Să obțină până la urmă pacea sufletească.
N-au. Cei răi, spune Scriptura, bine, toți suntem răi, dar cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu, care nu vor să vină la Dumnezeu, cei răi n-au pace. Se repete de câteva ori în Scriptură declarația asta. Vă să zic că eu am trebuință să fiu botezat de tine. El, botezătorul, era conștient că este un păcătos. Și niciodată un om al lui Dumnezeu care are o misiune, de exemplu, predicator, predici pocăința, tu nu ești altfel decât ei. Tu nu poți să predici de sus, cu autoritate, cu... Nu, cine ești tu? O carne păcătoasă. Și atunci când predici pocăința, ca un om pocăit sau ca unul care cunoști păcatul și pocăința, îi ajuți pe oameni. Este un dicton celebru în lumea predicatorilor sau în omiletică, mai exact, care spune că epoca predicatorului a trecut. A sosit epoca comunicatorului. E o deosebire mare, vorbeam cu studenții mei, o deosebire foarte mare între predicatorul care vorbește de sus și comunicatorul care se așează pe o treaptă egală.
Eu n-aș vedea o comparație asta ca fiind foarte fericită, pentru că a comunica până la urmă e o meserie. E un stil, putem ajunge în dimensiunea cealaltă a manipulării. Comunicatorul, PR-ul unei companii, e dator să influențeze clienții, partenerii, presa în direcția favorabilă pentru compania sa. Chiar dacă poate el însuși nu crede în
performanțele
sau e, dacă deschizi site-ul unei companii auto, mașina e cea mai bună.
Știi ce cred? Cred că noi am băgat în termenul comunicator și hoții și vardiști și îngeri și demoni. Eu mă refer la comunicatorul pur și simplu, nu la PR-ul care este îmbrăcat și fasonat, cosmetizat. Nu. Cel care comunică nu poate să comunice realmente decât atunci când este vulnerabil, e una din condiții, și atunci când este pe același treaptă, aceea e comunicare autentică. Poate și un șef să comunice, să vină la mine Gică sau Mitică. Aia nu e comunicare, este informare. Deci eu cred că comunicarea, dacă este autentică, atenție, duce la comuniune. Adică comunicarea este poarta prin care, prin al doilea sistem de semnalizare, vorba, cuvintele, noi ajungem să ne cunoaștem și să intrăm într-o comunitate de suflet, de gânduri. Deci mă refer la comunicarea propriu-zisă, pură, nu la cea care este vopsită în culoarea companiei sau a brandului.
M-aș tot ce puțin apărațul 13, spune, atunci a venit Iisus din Galileea la Iordan. Da, trecut am vorbit despre faptul, cu câteva episoade în urmă, despre faptul că Iisus n-a venit de pe undeva, de prin India.
Așa.
Iată că evanghelistul Matei spune, descrie practic întreg drumul pe care îl parcurge Iisus din Galileea la Iordan și cu început și cu sfârșit.
Aici trebuie să mai deschidem o foaie.
Mă rog.
Oare a știut Iisus că va veni ziua, sau știut ziua, el, Fiul lui Dumnezeu, va veni ziua Z, în luna mai, de exemplu, pe 16, eu trebuie să fiu la Iordan? Sau era în așteptarea, el știa că e Mesia, de la 12 ani el a avut revelația că este mielul lui Dumnezeu. Iar acum a așteptat 15, 20 de ani, 25, 30 de ani. El nu făcea decât să meargă și să se întoarcă de la atelierul lui de tâmplărie. Și eu cred că, bine, este o imagine care mi-a transmis-o cineva, un bătrân, la un moment dat auzit vuietul mulțimii, a apărut un proroc la Iordan, era îmbrăcat exact ca Ilie, era îmbrăcat ca proroci în haină de păr de cămilă, a apărut și ne cheamă la pocăință. Și spunea că în momentul acela, bătrânul spunea, Iisus a auzit chemarea și a măturat pentru ultima dată atelierul, talașul, a încuiat ușa ca să nu mai descuie niciodată. Și a plecat la Iordan cu simțământul profund că acum a venit ceasul lui. Și eu cred că, într-un fel sau într-altul, poate nu în acest scenariu, dar Iisus a înțeles că de acum intră în rol. Iar rolul lui de Mesia, interesant, începe cu actul identificării sale cu muritorul păcătos.
Întotdeauna, sau avem mai multe exemple în Biblie, de persoane care, de eroi ai Scripturii, care la un moment dat trebuie să treacă pentru o perioadă de așteptare și după etalonul nostru al timpului de secolul 21, în care telefoanele se schimbă măcar o dată pe an, dacă nu de două ori, mașinile se schimbă des, se mai schimbă și familiile, par teva de timp interminabile. De exemplu, David este uns de Samuel și trec mulți ani până când într-adevăr ia tronul, dintre care acești ani o perioadă e prigonit, e fugar, stă prin vârful munților, e căutat permanent de potera lui Saul. Iosif are acele vise care arată că va fi cumva, va avea un rol de lider în familia lui și trebuie să ajungă întâi în groapă, apoi
în robie,
apoi în închisoare și abia după aceea să ajungă. De ce Dumnezeu îngăduie astfel de mesaje la un moment dat, pe care un credincios le poate percepe ca fiind o chemare, pentru ca mai apoi să treacă în perioade de astea atât de lungi până când să se întâmple lucrul ăsta? Dumnezeu poate da o făgăduință la un moment dat și simți că Biblia slujește pentru tine. Și apoi urmează, de la făgăduința asta, urmează un timp în care nu simți că scade cerul în cap, nu că nu mai se întâmplă, dar lucrurile merg din ce în ce mai prost. Ai o făgăduință legată de pace și te trezești că vine scandalul.
Îmi amintesc de o situație a unui bătrân al bisericii, cel care m-a botezat pe mine pe ascuns. S-a întâmplat botezul în 72, când nu era voie, cine nu era născut în biserică, să primească botezul în biserică. M-a botezat cineva în Brașov, eu o cheamă în București, un bătrân numit fratele Popov Alexandru, era lipovean, dar era unul dintre bătrânii înțelepți. Și el spune că în timpul războiului el era adventist și pentru că s-a opus muncii în sabat, e o chestiune de conștiință pe care nu o înțelege un om care nu cunoaște porunca, nu cunoaște autoritatea din spatele poruncii, era un timp de război. L-au judecat în curtea marțială, nesupunere în timp de război, este împușcare. Până la urmă, li s-a făcut milă și i-au dat 22 de ani de pușcărie. Dar el, înainte de a intra în acest proces, el a primit făgăduința că orice armă împotriva ta va fi nimicită și tu vei fi liber. Și se gândea mai întâi spânzurătoarea sau pușca, apoi închisoarea. 22 de ani, condamnat la 22 de ani de închisoare, asta e egal cu cel mai mare criminal care nu a ucis cu sânge rece. Și a intrat la pușcărie. Dar zice, n-am stat decât 6 săptămâni că au venit rușii și ne-a eliberat. Uite, nici nu știam cum. Dumnezeu a făgăduit, iar eu am mers pe mâna lui. Știi ce se întâmplă?
A făcut și rușii un lucru bun.
Ei, au făcut mai multe, pe lângă alterele, săraci. Da. Automat, toți cei care au fost împotrivitori regimului anterior au fost considerați amici, chiar dacă nu prieteni sau parteneri, dar amici pentru că au suferit și acum vor trece, ei apar ca eliberatori. Și au fost eliberatori într-un sens de prietenii fasciști. Acum nu se știe cine a fost prietenul, nemții sau rușii. Depinde din perspectiva cui. Și acum mă întorc. Dumnezeu are un plan de mântuire. Planul lui nu e să ne meargă nouă bine pe pământ, ci planul lui este ca, atât timp cât suntem pe pământ, noi să fim șlefuiți, să fim dați pe tocilă, să ni se ia asperitățile, firescul nostru, pentru că noi așa cum suntem, nu suntem buni pentru cer. Iar Dumnezeu are un plan de atelier. Când Iosif, când Iov, când Ioan, când toți trebuie să fim dați pe tocilă.
Păi stați puțin, dar asta nu deschide perspectiva unei intrări în cer pe merite?
Nu, pe calitate.
Calitatea, păi și calitatea lucrează... nu e un merit?
Nu, calitatea lucrează...
Ei, ce... Mă duc la un produs, eu știu, cumpăr un stilou și...
Da, întrebarea mea este, calitatea cine o face? Fierul din stilou sau plasticul lui sau maestrul? Dacă sunt un sculptor și este o bucată de lemn, noduros, cum este lemnul, și cineva lucrează și scoate un chip, ce merit are lemnul? El doar primește, el este doar factorul pasiv. Diferența este că noi avem un procent activ nu în a deveni chip tridimensional a unei sculpturi, ci doar de a accepta să stăm pe banc atunci când intră cuțitul noi și stăm. Asta e singur că acceptăm. Deci tot planul de mântuire depinde de acceptarea noastră, nu de participarea noastră în actul făuririi imaginii lui Dumnezeu în noi. Noi doar ne exercităm voința, credința, în modul acceptării. Ei bine, atunci când Dumnezeu ne invită să intrăm într-un proces de fasonare care e dureros, dificil, El ne dă făgăduința. Iar noi ne legăm de această făgăduință, ca Nenea Popov, ca unii care credem că Dumnezeu conduce toate evenimentele și că în mâna Lui sunt toate.
Și că ea nu minte atunci când a spus o făgăduință.
Și poate să treacă 5 ani, 10 ani, 15 ani. Mi-amintesc de un bărbat pe care îl chema Georg Müller. Georg Müller a fost un om al credinței german, golan, pocăit, devenit cel mai mare filantrop sau binefăcător pentru orfanii din Anglia, Bristol. Și el s-a rugat pentru mama lui necredincioasă. Toată viața. Și a crezut. Dumnezeu a spus, ți-o dau. Când a murit el, mama lui încă trăia necredincioasă și n-a văzut-o convertită. Dar Dumnezeu a făgăduit. După moartea lui s-a convertit. Și cunosc asemenea situații, de exemplu, era o credincioasă într-o biserică din București pe nume Foca, tanti Foca. Credincioasă, sora ei aprigă, a prigonit-o, era profesoară de română, sora ei, și a prigonit-o, probabil că așa înțelegea atunci. Și tanti Foca a primit asigurarea, ce voi da? Și a murit și n-a dat-o. Eu am botezat-o la vreo 2 ani după moartea lui tanti Foca. Deci este atât de frumos că Dumnezeu când făgăduiește ceva și împlinește, dar când ai treaba Lui, noi trebuie să rămânem lipiți de mâna Lui.
Mai departe spune textul că, în versetul 15, drept răspuns Iisus i-a zis, lasă-mă acum căci așa se cade să împlinim tot ce trebuie împlinit.
Aș vrea să citesc cum scrie în greacă, pentru că scrie altfel, mult mai semnificativ și mult mai clar. Citesc așa, drept răspuns Iisus i-a zis, lasă-mă acum căci așa se cade să împlinim toată neprihănirea sau toată dreptatea. La noi în limba română cuvântul dreptate, care e dreptate, justiție, dreptate, are o traducere mai confuză, neprihănirea. În limba greacă spune să împlinim toată dikaiosune, pante dikaiosune, toată dreptatea. Stai puțin, e vorba de dreptate, nu de neprihănire, curăție, de dreptate. Cum să împlinim toată dreptatea? Pentru că aici e cheia. În cuvântul dreptate se înțelege actul botezului neprihănitului Iisus, Fiul lui Dumnezeu, El care nu avea nevoie de pocăință. Oare, să punem o întrebare acum, în ce constă dreptatea?
Dacă ne gândim la sistemul nostru în care trăim, dreptate înseamnă să spunem, conferi o plată direct proporțională cu o anumită faptă. Nu, dacă eu am furat, atunci trebuie să fac un număr de ani de închisoare. Și prin asta se împlinește dreptatea. Dacă e să vorbim în cadrul unui sistem penal, dacă e să vorbim în cadrul unui sistem civil, înseamnă o egalitate. Eu știu, dreptatea este ca doi copii a unui defunct să primească o parte egală de moștenire.
Da, și mai am încă o altă abordare din punct de vedere al justiției. Ce înseamnă dreptate? La ce ne raportăm? La sistemul de legi, la lege. Odată m-a prins radarul. Ce să spun, eram vinovat. Numai că în fața mea era o altă mașină. Și când deci era cu vreo 50 de metri înaintea mea, a oprit-o pe aceea, m-a oprit și pe mine. Și am zis, hait, acu. Era problema. A venit al doilea la mine, primul îi face actele mașinii dinaintea mea sau șoferului. Și îmi cere actele și pleacă și zice să vedem ce zice radarul. Și pentru că eram destul de aproape de prima mașină, nu m-a prins. se întoarce și dacă zice, sunteți fără vină. Dar eu știam că-s vinovat, dar după lege, după, vă rog, după ce a putut mașina să prindă, eram încadrat în dreptate.
Păi nu exista dovada.
Da, nu exista, dar după lege, pentru că nu era dovada, eram declarat drept. Și mi-a dat drumul. Bine, a fost o minune de la Dumnezeu. Nu ultima în viața mea. Și ce se întâmplă? Oare față de ce lege trebuia Iisus să împlinească toată dreptatea? Aici este întrebarea.
Trebuie să împlinească dreptatea, facem un demers logic, să o împlinească față de acea lege care sancționa anterior, de fapt, lipsa ei, pentru că ați făcut comparație cu amenda rutieră. Există un cod rutier care prevede o limită de viteză. Și atunci încălcarea acelui cod rutier înseamnă faptul că trebuie sancționat cel care a făcut. Împlinirea dreptății se face raportat la un standard numit cod rutier în cazul dumneavoastră ca exemplu și care trebuie să fie pus în valoare, să fie aplicat. Dacă Iisus vine să împlinească dreptatea în privința neprihănirii,
da,
atunci trebuie să existe un cod de legi care descalifică purtarea unui om considerând-o lipsa neprihănirii.
Și dacă el era calificat, de ce mai trebuia botezul? Vine întrebarea. Eu mă gândesc la un alt aspect care mă duce la lumină. Mă gândesc la faptul că Iisus nu venea pentru el. Iisus venea pentru oameni. Iar în momentul acesta, Iisus intră în rolul proto-păcătosului. Și am să explic cuvântul proto. Protos, proton, vechi. Protos înseamnă primul. Proti, așa îi se spunea zilei întâia săptămâni, proti, deftera și așa mai departe, triti. Deci, în greacă, protos înseamnă primul. Adam a fost omul care a condus și a produs păcatul. Acum, Scriptura, vezi Pavel în epistola către romani și corinteni, el vorbește despre al doilea Adam. Este o reluare a genealogiei umane, a filiației, de la un nou început. Dacă a fost Adam cel care a produs păcatul, acum tot un om, spune în Roman 4-5 în capitolul astea, tot un om vine să repare și să creeze o nouă genealogie. Dacă Adam a fost neprihănit inițial și după el s-a produs păcatul, acum trebuie să vină unul în înfățișarea păcatului și să producă neprihănirea. Adică să creeze drumul invers.
Noi înțelegem lucrul ăsta pe baza revelației Scripturii, a Noului Testament. Dar putem vorbi de faptul că evreii la timpul ăla ar fi înțeles așa ceva?
Iisus a înțeles. Evreii aveau un simbol care era mielul. Și Ioan, am citit mai înainte, Ioan 1:29, spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Deci, evreii care n-au văzut porumbelul, care n-au auzit glasul, au auzit avertismentul sau proclamarea individului acesta care era pe mâna lui Ioan botezat în apă, proclamarea că el este mielul lui Dumnezeu. Și aici este ceva foarte, foarte diferit. Noi cunoaștem că toate sistemele păgâne aveau jertfa. Deci toate aveau jertfă. Maia și jertfeau prizonierii de război sau, mă rog, incașii vreo fată frumoasă o aruncau în vulcan sau, știu, în lac. Sau, mă rog, jertfe existau peste tot. Citim în Scriptură cum un împărat înconjurat fiind asediat în cetatea lui și-a jertfit fiul. Deci o serie întreagă de... Iar jertfele erau ce? Erau plata, erau o compensație uriașă. Înjertfesc întâi un născut, mi se pare decebal.
Era un fel de amendă. Era o amendă pe care trebuia plătită.
Dar nu o amendă care mi-o cerea, ci era...
Păi zeu cerea anumite jertfe.
El nu cerea nimic, să zicem. Dar eu veneam să-l îmbunesc cu un cadou. E peșcheș, mită. Deci, amenda era și jertfă de amendă, dar era jertfa de înduplecarea zeului. Și întotdeauna jertfa reprezenta aportul sau darul omului, ofranda omului către zeu. Doar în religia iudaică sau iudeo-creștină jetva este niciodată ce aduce omul, ci este întotdeauna ce dă Dumnezeu pentru recuperarea celui pierdut. Este plata de recuperare, de reabilitare a omului.
În cazul lui Iisus poate fi pus lucrul acesta, poate fi spus, dar haideți să mă pun în postura scepticului și să spun, în Vechiul Testament nu omul venea cu mielul, nu trebuia luat mielul, iedul, berbecele,
bun,
vaca roșie din turme
etc.
și mai departe.
Întrebarea mea este, de unde știa, cine i-a zis să aducă mielul?
Păi exista la un moment dat scrierea lui Moise, existau legi.
Dar înainte de Moise, nu cumva era și înainte de Moise? Era sau nu?
Păi vedem pe Avram care el însuși aducea jertfe.
Tocmai aducea jertfe și Iov aducea jertfe.
Păi care... și atunci cineva care citește ar putea să spună da, exista o tradiție ancestrală.
Dar de unde vine tradiția? Aici trebuie să ajung. Unde e rădăcina? Și am să citesc eu rădăcina pe care sunt convins că o știți și o știu și alții. Se află în Geneza, capitolul 3, cu versetul 21. Am să citesc cum nu scrie. Atunci Adam și Eva și-au făcut haine de piele și s-au îmbrăcat în ele. Adică au dus o jertfă, au jupuit animalul și și-au făcut niște șorțuri. Așa am fi vrut noi ca omul să aibă un merit. Ori aici spune altceva. Domnul Dumnezeu a făcut lui Adam și nevestei lui haine de piele. Dumnezeu aduce jertfa.
Dar nu se găsește aici cuvântul jertfă.
Dar se găsește pielea. Pielea se ia de pe ceva, nu de pe pomi, nu pe pietre, nu din iarbă, se ia de pe un animal. Și aici este jertfa. Iar jertfa aceasta este originatorul întregului sistem de jertfe, pentru că jertfele păgânilor tot de aici s-au tras. Gândiți-vă că toți s-au tras din Adam și apoi din Noe, iar chiar după căderea, după îndepărtarea de Dumnezeu, au rămas niște elemente de fundament ale adorării, ale închinării, ale, știu eu, religiei. Și păgânii au avut toate acestea și le-au pervertit sistemul babilonian, care s-a desprins din sistemul inițial noetic al lui Noe. El l-au pervertit, bine, sub influența unor entități, noi le spunem demoni, și au prezentat jertfa ca fiind o plată sângeroasă pe care oamenii amărâți, iobagii, o plătesc unui tiran ticălos.
Ei, oricum în zona Mesopotamiei, printre civilizațiile vechi, se considera că oamenii sunt sclavii puși la muncă pentru ca să aibă ce mânca zei.
Iată dovada. Deci, și jertfa devenise pervertită ca având o cu totul altă conotație decât conotația pe care a avut-o la început când Dumnezeu a spus, Adame, eu te caut pe tine, tu ai păcătuit, tu ai căzut, dar eu vin după tine, te caut și vreau să te ridic, vreau să te scot. Așa asta face Dumnezeu, îl învață pe Adam, uite, va veni mielul lui Dumnezeu, mielul meu, fiul meu, care va prelua tot păcatul tău și al neamului tău, el va muri ca tu să trăiești. Tu crede. Iar Adam cred că s-a căit, l-a văzut pe fiul său Abel mort, a înțeles păcatul și el și Eva vor fi mântuiți prin credința în acea preînchipuitoare arătare, jertfa preînchipuitoare care era mielul lui Dumnezeu, adică iată mielul lui Dumnezeu, este Iisus declarat la Iordan miel. Iar atunci când el spune lasă-ne să împlinim toată dreptatea, dreptatea cere viață, dreptatea cere să plătești tot.
Plata păcatului este moarte.
Și el venea acum să moară. Iisus venea în postura celui de al doilea Adam să ia chipul, înfățișarea păcatului a șarpelui.
Matei încheie versetul 15 cu cuvintele, atunci l-a lăsat. Și aș vrea să facem acum apel la un eveniment care are loc sub forma unei sărbători în fiecare an, numit Bobotează. Și să vă întreb, atunci când Ioan îl botează pe Iisus, are loc o sfințire a apelor Iordanului? Pentru că, nu, Iisus fiind sfânt, Dumnezeu sfințește, cum ar fi, dau un exemplu, atunci când Moise se întâlnește cu rugul aprins, Dumnezeu din acel rug îi spune descalță-te căci pământul pe care calci e pământ sfânt. Acolo era într-un deșert, eu știu, într-o peșteră undeva, într-o grotă, poate unde fi văzut el, sau într-o oază, habar n-am. Oaza în sine sau terenul respectiv n-avea nimic sfânt, dar prețul Dumnezeu acolo făcea ca pământul respectiv să fie declarat sfânt. În același fel, putem să extindem la Iisus prin faptul că Iisus e botezat în Iordan. El e Dumnezeu, e fără păcat. Are loc o sfințire a apelor, o vindecare?
Cred că aici trebuie să vorbim despre conceptul de sfințire. Sfințirea este o condiție, o atitudine și stare, atitudine în dreptul omului, stare în dreptul divinității.
Este pentru că, scuze de întrerupere, pentru că după aceea, dacă apele sunt sfințite, mergem cu demersul logic mai încolo. În toate ogoarele pe care apa Iordanului le-au dat, nu? Că or fi luat oamenii din Iordan să facă o irigație primitivă. Atunci erau sfinte. Dacă ogorul se sfințește, roadele, recoltele sunt sfinte. Și în același fel găsim astăzi ideea că dacă mergi la sărbătoarea Bobotezei, apă de acolo sfințită, vii în casă și stropești casa, casa se sfințește, patul se sfințește și așa mai departe.
Da, n-aș vrea să merg pe un argument simplu și logic. Dacă apa în care a fost botezat Iisus s-a dus la vale și a venit altă apă nesfințită, ce sfințită este apa? E un raționament că apa s-a dus, aia, să zicem, sfințită. Noi avem însă o concepție mistică, noi, oamenii de rând, mistică și, eu spune, cam păgână vis-a-vis de sfințire sau sfințenie. Spuneam că sfințenia este o atitudine sau stare, depinde cui se adesează, o stare spirituală, care nu are de-a face cu sprâncenele mele, cu nasul, cu haina mea, ci cu sufletul meu, cu lăuntrul meu, cu eul spiritual. Ori sfințenia sau sfințenia este acea, în condițiile lumii noastre păcătoase, acea detașare de tot câmpul electromagnetic al păcatului. Dacă eu sunt lemn, pe mine nu mă mai atrage magnetul. Că magnetul nu trage decât fier și nu lemn. Ori această sfințire este o preschimbare a sufletului. Sfințirea nu aparține nici unui obiect material. La păgâni existau niște puteri magice în obiecte, în baghetă, în apă. Era un concept mistic păgânesc.
Într-un inel, superstițios, ce înseamnă inelor.
Da. Deci în care obiectele materiale aveau puteri. Interesant este că am vorbit cu un om de bine, pictor de icoane, și el îmi spunea, uite, icoana are putere. Și eu zic, prin ce are putere? Prin faptul că, prin lemnul în sine și tușele care le-ai tras tu cu penelul pe lemn, a, nu, zice el, ci prin credința pe care omul o are în persoana reprezentată, că așa spune dogma, că icoana îți amintește, te ajută pe tine, necititor de carte, care vorba aceea, toată lumea citim, chiar și amărâtul fără școală citește ziarul. Dacă ești necititor de carte, că așa se spunea în secolul 3, 4, 5, că atunci a început să înflorească icoana, te ajută pe tine să citești printre chipuri și să înțelegi ceva. Și că, de fapt, prin contactul tău cu cel reprezentat are putere. Și totuși lucrurile nu stau așa. Din nefericire pentru sistem, pentru că există icoane făcătoare de minuni. Alte icoane nu fac, ci astea fac.
Ar trebui să facă toate icoanele care prezintă un același personaj.
Da, ori iată că acum intrăm într-o zonă care este vecină cu misticul, ocultul, cu superstiția, pentru că sfințenia nu aparține obiectului material, ci aparține doar sufletului, a ceea ce e inteligent, voluntar, personal, conștient. Și adică că s-a extins această zonă și sigur că eu pot să trăiesc o viață mârșavă, o viață de mahala, dar dacă trec pe acolo și arunc, sau mă rog, aștern obiecte sfințite, paie de la Ierusalim, a dus cineva din paie din Iestea Mântuitorului, vezi, povești faine care sunt snoave, dar care s-au întâmplat. În mod cert, știu locul în care s-a spus, uite, paie, cine ia și mănâncă, ia un fir și sigur că a câștigat pariul cel care a dus paiele, a zis, uite, eu fac pe oameni să mânce paie ca boul. Nu, ba da, ba nu, ba da, și-au făcut un pariu. Și oamenii au început să bage paie în gură, să mănânce, să fie sfințiți. Nu se produce sfințire decât prin o relație personală cu Iisus, nu prin atingeri materiale, prin nimic de acest ordin.
M-aș întoarce puțin la ce ați spus dumneavoastră despre icoane. Un argument în separarea icoanelor făcătoare de minuni, deci nefăcătoare, și logic am spune că ar trebui să fie făcute minuni de către toate icoanele care reprezintă un anumit personaj din Scriptură. Da, da, chiar dacă icoana e sfințită, dar mediul în care stă, oamenii n-au credință, că dacă vii cu credință la icoana respectivă, face minunea aia, care își duc în partea altă, n-au credință suficientă pentru ca să facă și icoana elaltă
minune. Ecuația nu funcționează. Pentru că aceiași oameni au fost dincolo și nu s-a întâmplat și au venit dincoace și s-ar fi întâmplat ceva. Nu știu dacă drumul acesta n-a fost suficient investigat ca să ne oprim aici. Vreau să mai spun încă un lucru. Dumnezeu s-a întâmplat cu unchiul meu, Costică, când se ruga în fața icoanei, în sinceritatea lui, el neavând altă lumină, Dumnezeu l-a primit și i-a răspuns. N-aș vrea să arunc niciun fel de umbră asupra celor sinceri care vin în sistemul.
Nu, nicio, pentru că îi invocasem credința.
Normal, normal, normal. Deci nici nu am o trimitere la interlocutor. Ci doar spuneam, eu cred că Dumnezeu, în ciuda sistemelor neproductive, incorrecte, Dumnezeu se uită la inima și răspunde, cum a răspuns femeii cu scurgere de sânge care s-a atins de haina lui Iisus, măcar că haina n-avea nicio putere. Iisus s-a întors și a spus, credința ta te-a vindecat.
Mai departe, continuă textul felul următor. De data ce a fost botezat Iisus, a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu pogorându-se în chip de porumbel și venind peste el. În primul rând, cine a avut această vedenie, această revelație vizuală? Doar Iisus împreună cu Ioan sau au avut parte și alții de ea? Și de ce a fost nevoie de această descoperire și de ce chip de porumbel? Mai avem câteva minute, dar în funcție de timp vom raporta un verset pentru săptămâna viitoare.
Ce se întâmplă? Sunt suficiente locuri, pasaje în Evanghelie în care anumite evenimente sunt auzite de unii oameni când l-am proslăvit și îl voi mai proslăvi. La un moment dat se aude glasul din cer când Iisus spune, proslăvește acum pe fiul tău. Și unii zic, un înger i-a vorbit. Alții au zis, nu, a fost un tunet. E foarte clar că nu toți au auzit acel lucru. Când Pavel, de exemplu, în drumul lui spre Damasc, când are vedenie și o voce îi vorbește, Saule, Saule, de ce mă prigonești? Raportul în două locuri afirmă că unii au văzut lumina, dar n-au auzit glasul, iar alții au auzit glasul, dar n-au văzut lumina. Și eu cred că așa s-a întâmplat, nu e o contradicție. La fel și aici, cine ar fi auzit acest lucru? Dacă Matei, care posibil să fi fost la Iordan, cert este că la Iordan, când s-a botezat Iisus, au fost doi. Au fost Andrei și Filip.
Și Filip.
Deci doi au fost. Pentru că ei merg după aceea la Iisus și învățătorile, vrem să mergem cu tine. Deci Andrei e fratele lui Petru. Filip n-are frați, nu apare cu frați. Dar cert este că au fost martori și Matei știe din mâna întâi, el era la vamă la data aceea, nu venise la Iordan, era vameș.
Era preocupat cu altceva.
Da, finanțe. Ei, la ora aceea au fost martori. Nu scrie că nimeni n-a auzit, nu scrie că doar Ioan și Iisus, sunt presupoziții sau deducții. Însă, în mod cert, dacă Matei, Marcu și Luca scriu aceste lucruri, au fost martori cei cu inima curată, căci ei, spune Matei, vor vedea pe Dumnezeu.
De ce neapărat a fost nevoie de un porumbel?
N-a fost porumbel. Și foarte clar de spus, cum carul de foc cu cai de foc care l-au luat pe Ilie, n-au fost cară de foc și cai de foc. E o metaforă. La fel, nu a fost un porumbel. Știi cum spune în greacă? Foarte interesant. Și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu, merită să reluăm pasajul acesta, pentru că trebuie discutat ce face, care e rolul Duhului Sfânt acolo, dar trebuie să încheiem cu ideea Duhul lui Dumnezeu pogorându-se nu în chip. Când zici chip, vezi deja conturul, vezi deja fața. Nu chip, ca un porumbel, ca o comparație, ci că glasul lui era ca niște tunete. Pardon, glasul lui nu era tunet. Glasul lui suna puternic, ca, e frumoasă ca primăvara. Păi, iartă-mă, mama, bunica, fata, nu e primăvară. Deci când e o comparație, este o figură de stil. Și dacă nu înțelegem o figură de stil, o să ne uităm după porumbei. Și când un anumit Ambrozie era episcopul Milanului, aflat în mulțime când se căuta un papă, și a venit un porumbel de undeva și s-a așezat pe umerul lui: ăsta-i papa! Și el nici măcar nu era călugăr. Și l-a luat și gata, dacă porumbelul a venit, credințe, gata, el e papă, el e. Doar ca să știți cum putem greși dacă luăm comparația sau figura de stil drept vorbire la propriu.
Trebuie să ne oprim aici și, cum spuneam, vom reporta pe săptămâna viitoare, versetul 17, pentru
și 16.
Pentru că el continuă, face legătura cu momentul în care Duhul Sfânt, acum aflându-se împreună cu Iisus, îl invită pe Iisus în pustie pentru a trece o perioadă de 40 de zile și de a fi ispitit. Data viitoare vom continua cu botezul lui Iisus, ultima parte, și vom studia prima parte a ispitirii din pustie. Vă mulțumesc pentru explicații, Doamne și Domnule, vă mulțumim, la revedere!